Do odluke o liberalizaciji viza Kosovo broji sate izjavio je danas predsjednik Kosova Hašim Tači. Slobodno možemo reći da je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume za dobijanje preporuke za viznu liberalizaciju od Brisela, premda želim da naglasim da ovaj proces više ne broji dane ili nedjelje, već sate, i to je veoma dobra vijest za noviju istoriju Kosova, rekao je Tači. I ministar evropskih integracija Bekim Čolaku na svom Facebook nalogu napisao je da će ova sedmica biti veoma dinamično ispunjena istorijskim vijestima za mladu državu Kosovo. Ove vijesti, iako zakašnjele, ali ne zbog naše krivice, obradovat će sve građane Republike Kosova, rekao je Čolaku. Od Evropske komisije očekuje se da će ove sedmice saopštiti da li će Kosovo dobiti preporuku za liberalizaciju viza. Iz tužilaštva Kosova potvrđeno je radiju Slobodna Evropa da je na graničnom prijelazu Jarinje na sjeveru Kosova uhapšena još jedna osoba povezana sa posljednjom operacijom hapšenja osumnjičenih za korupciju. Iz Euleksa su nezvanično potvrdili da se radi o Ljubiši Vujoviću, koji će danas izaći pred sudije. Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi većih razmjera koju je predvodio Azem Sulja. Sulji je u subotu, nakon što se predao policiji, određen pritvor od 30 dana. U prošlosedmičnoj operaciji Euleksa i policije uhapšeno je 40 osoba. Slučaj obuhvata krimična djela organizovanog kriminala, pranja novca, zloupotrebu službenog položaja, krivotvorenje zvaničnih dokumenata, davanje i primanje mita. Grupa je bila aktivna od 2006. a čine građani Kosova i Srbije. Prema optužnici pravosuđa Srbije, švajcarske vlasti uhapsile su kosovskog Albanca. On se kao pripadnik bivše OVK tereti za ratne zločine na srpskim civilima, prenose prištinski mediji pozivajući se na švajcarske. A s uhapšenje u svom stanu u Cirihu, kosovska ambasada u Bernu zatražila je objašnjenje. Intervenisao je i ministar pravde Kosova Hajreddin Kući pismom upućenom švajcarskom ministru Simonetu Somarugi. Vlasti Srbije ga optužuju da je kao pripadnik oslobodilačke vojske Kosova činio ratne zločine nad srpskim civilima u dva sela na Kosovu. Potpredsjednica vlade Srbije i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović danas je zbog najavljenih velikih poplava pozvala preduzeće i agencije iz svog resora da preduzmu preventivne mjere i budu spremni da reaguju u slučaju poplava. S obzirom da uslijed velikih padavina može doći do oštećenja saobraćajne infrastrukture kao i objekata u izgradnji, Mihajlović je pozvala nadležna javna preduzeća i agencije da preduzmu sve plansko-preventivne mjere i budu spremni da reaguju u skladu sa razvojem situacije, navedeno je iz njenog kabineta. Posljednjih godina velike kiše su u više navrata nanijele ogromne štete u javnoj infrastrukturi kao i stambenim i porodičnim naseljima širom Srbije. U martu ove godine kiša je također izazvala poplavu i štete u više mjesta po Srbiji. U Srbiji će se u srijedu 4. maja održati ponovljeno glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na 15 biračkih mjesta, zbog čega je u ponoć počela izborna tišina. Predizborna tišina trajaće do 4. maja u 20 sati, do kada je zabranjena predizborna kampanja i slanje političkih poruka. Preliminarni rezultati izbora očekuju se u srijedu večer, najavila je Republička izborna komisija. Na ponovljenim mjestima na vanrednim parlamentarnim izborima birači će moći da glasaju za 20 lista, kao što je to bilo i 24. aprila, kada su održani vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Opozicioni demokratski front u Crnoj Gori organizovat će utorak veče ispred zgrade parlamenta protest sa ciljem da izvrše pritisak da se formira prelazna vlada bez aktuelnog premijera Mila Đukanovića. Poslanik demokratskog fronta Milan Knežević izjavio je da će na uličnom protestu s narodom biti odlučeno hoće li se ta opoziciona koalicija vratiti u Skupštinu Srbije, koja u srijedu 4. maja treba da započne sjednicu na kojoj će biti izabrano 5 ministara iz opozicije u crnogorskoj vladi na čelu sa Đukanovićem. Dan prije nego što će Kongres Unije evropskih fudbalskih asocijacija UEFA donijeti odluku o punopravnom članstvu Kosova u Uniju, predsjednik Kosova Hašim Tači i predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri izrazili su uvjerenje da će izolacija Kosova u fudbalu utorak biti prekinuta. Tači je naveo da bi pozitivna odluka bila veliki uspjeh za kosovski fudbal, sport uopšte, ali i izgradnju i jačanje države. Ukoliko odluka za Fudbalski savez Kosova utorak bude pozitivna od UEFA, onda će se za članstvo Kosova u Međunarodnu federaciju fudbalske asocijacije FIFA glasati na kongresu u Mexico Cityju 13. maja. Novi vazdušni napadi izvedeni su rano jutros na sirijski grad Alepo, iako je državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry stigao u Ženevu pokušajima da očuva narušeni prekid vatre koji je pred kolapsom u Siriji. Više od 20 civila i 50 djece izgubilo je život od 22. aprila kada su obnovljeni sukobi u Alepu, gradu na sjeveru Sirije, Jednom od uporišta opozicije većinu napada izvela avijacija sirijske vlade, čime se krši primirje koje je stupilo na snagu 27. februara uz posredovanje Vašingtona i Moskve. Snage predsjednika Bašara al-Asada, koje imaju nadmoć u vazduhu u odnosu na pobunjenike, kontrolišu zapadni sektor Alepa, a pobunjenici istočni dio. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Ženevu u nedjelju u nastojanju da ponovo uspostavi prekid vatre uz pomoć UN-a, Rusije i arapskih zemalja. Kerry razgovara danas sa izaslanikom UN-a za Siriju Stefanom de Misturom i ministrima arapskih zemalja. Turska je vojska gađala artiljerijom iz bespilotnih letjelica položaje takozvane Islamske države u Siriji i u napadima je ubijeno 63 militanata, navele agencija Anadolia. Napadima su uništeni brojni raketni bacači i artiljerijske baterije Idila. 4 drona poslata su iz baze Incirlik u južnoj Turskoj i učestvovali su u operacijama u kojima je ubijeno skoro 30 militanata. Operacija je počela u nedjelju kada su 4 rakete ispaljene iz Sirije na turski pogranični grad Kilis povrijedile 8 osoba. Provincija Kilis graniči se sa sirijskom teritorijom nad kojom se za kontrolu bore pripadnici takozvane Islamske države, antivladini sirijski pobunjenici i kurdske frakcije. Grupa Jastrebovi slobode Kurdistana preuzela je odgovornost za nedavni samoubilački napad u Bursi na sjeverozapadu Turske. Ta grupa je u saopštenju na svom sajtu navela da je napad izvela žena koja je aktivirala eksploziv prije nego što je stigla do mete. Žena se raznijela u blizini glavne džamije u Bursi, raznijevši 8 ljudi. Kandidat za predsjedničku nominaciju demokrata Bernie Sanders rekao je da njegova nominacija zavisi od superdelegata. Kako kaže, njegova nominacija zavisi od zvaničnika demokratske partije koji će moći da glasaju na završnoj izbornoj konvenciji i koji su u ogromnom broju stali iza njegove rivalke Hillary Clinton. Dugogodišnji senator iz Vermonta, koji je zvanično u demokratsku stranku ušao prije godinu dana, rekao je da superdelegati trebaju da glasaju u skladu sa narodom u svojim saveznim državama, ali je i dodao da su male šanse da čak i do toga dođe. Clintonovoj fali 2018 delegata da bi obezbijedila podršku 2383 delegata koliko je potrebno za nominaciju na stranačkoj konvenciji u julu. Australijski preduzetnik Craig Wright izjavio je u ponedjeljak za BBC da je on kreator kontroverzne digitalne valute Bitcoina, kojim su okončane godine njegovog skrivanja pod pseudonimom Satoshi Nakamoto. BBC navodi da je Wright dao tehnički dokaz koji podržava njegovu tvrdnju da je kreator Bitcoina, a to potvrđuju i relevantni članovi zajednice Bitcoina. On je prošle godine postao posljednji u nizu ljudi za koje se govorilo da su kreatori Bitcoina, valute za koju su zainteresovane banke, špekulanti, kriminalci i zakonodavci. Magazin Wire, koji je zajedno s američkim Gazimodom objavio priču u kojoj je otkrio Wrighta na temelju dokumenata i mailova koji su procurili, nazvao ga je genijem. Bitcoin se često smatra kao nova virtuelna vrsta valute.